Salut și bine v-am găsit la episodul 3 din Apcalt Radio, de data asta cu Bogdan Petrican. Vă trecem direct în treabă, așa că, salut. Bogdan, salut, mă bucur că ai acceptat să vei.
Mă bucur că te văd și în setup-ul ăsta interesant și frumos și sper să povestim ce trebuie astăzi.
Zic și eu. În principiu o să-ți fac o introducere rapidă din ceea ce știu eu și după asta poți completez cu ceea ce crezi tu că mai este necesar. Deci, Strength and Conditioning Coach, Head Coach la The Box, Co-owner la The Box și în același timp Strength Coach la echipa olimpică de judo, de fete, din ce am văzut.
Da.
Zi tu. Și mai nou, duci și cursul de mentorship, care este, în opinia mea, ceva destul de interesant și care tinde să se ducă într-o direcție așa foarte interesantă pentru cei care vor să afle mai multe.
Aia îmi doresc și eu să duc într-o zonă super diferită de ce avem noi momentan. Vreau să vorbesc de chestii care nu prea sunt discutate în mediul ăsta online și cred că îs în direcția potrivită, numai că e nevoie de timp și să-mi rafinez eu cumva produsul să-l duc în direcția potrivită. Dar îs pe drumul cel bun, aia e clar. Pe lângă ce ai spus tu, cred că e suficient.
Okay.
Strength and conditioning, judo.
Okay.
Sunt antrenor, sunt om, mă ocup de sport, îmi place corpul uman, antrenez și un băiat la tenis care face performanță, care e o lume nouă pentru mine. Dar, să fiu sincer cu tine, populația generală cred că e chestia care mă fascinează cel mai mult pe mine.
Ok. În principiu o să te mai întreb câteva chestii așa tot legate mai mult de tine și după aia o să trecem, nu cred că trecem prin tot ce mi-a notat eu aici, dar măcar printr-o bucată, dacă trecem, e super. Eu te-am stalkerit un pic pe Instagram ca să-mi fac o idee, dar m-am dus până la prima postare când ai zis stalkerit.
Te-ai dus departe.
M-am dus departe. Și mi-a plăcut în primul rând faptul că, băi, ești de mult acolo, adică faci asta de mult și în comparație cu multă lume care face asta de mult, de mult o și postez. Chiar dacă nu ești tipul clasic, nu că ar fi rău să fii influencer sau ceva de genul, dar nu levitezi către stilul ăla de persoană sau posteri. Și cel puțin îți postez de mult antrenamentele, îți postez de mult contentul educațional. Și, în primul rând, apreciez asta și e o chestie de asta așa, e plăcut să și văd și, în același timp, te și văd și ca una din unicele persoane în industria actuală, de la care, băi, chiar poți să înveți și nu este vorba că ai citit multe studii și tu acum ne zici ce ai citit, dar ai testat pe tine, ai testat pe alți oameni și mi se pare valoroasă treaba asta.
Cred că acum la final ai pus cumva punctul pe ei cu studiile. Am citit multe studii, am avut așa o... Am trecut dintr-o tabără în altă tabără. Tot ce făceam era doar studii mai demult. Adică tot ce se întâmpla în lumea mea erau studiile. După am zis, bă, nu-i numai despre studii. Că viața reală nu e același lucru cu studiile. Acum îți de părere că studiile sunt bune, doar că sunt așa de multe încât poți să le iei și să le învârți cum vrei tu ca să susții punctul de vedere. Și cred că asta deja poate devine o chestie problematică în toată industria noastră. Așa că studiile le las un pic mai departe, dar să revenim la Instagram. Dacă te uiți la Instagram-ul meu, vezi evoluția lui Petrican.
Da, chiar.
Adică vezi cum a început, ce prostii făcea și unde a ajuns acum și în ce direcție se îndreaptă. Nu mi-e deloc rușine cu ce am făcut înainte, din contră, cred că dacă nu făceam lucrurile, nu ajungeam produsul ăsta de acum sau persoana asta de acum. Dar știu sigur că mi-a mult de lucru și peste 10 ani când mă uit în spate o să râd din nou de mine acum și o să râd de mine ce am povestit acum și asta mă bucură foarte mult.
În primul rând, cred că dacă nu ne uităm în spate și râdem, e rău, pentru că suntem tot acolo.
Exact.
Și în a doua rând ziceai că râdeai. Eu am dat acum de o inițiativă pe care am avut, până să existe UpCult, mai întâi UpCult-ul a apărut ca o fun fact, ca o pagină pe Instagram cu un prieten în primul an de facultate, hai să facem ceva legat de fitness. Și am făcut o pagină. Dar până la asta, cu același prieten în clasa 10, cred, sau ceva de genul, am zis că hai să facem ca un bootcamp afară, în curtea școlii, că aveam bară de tracțiuni paralele, etc. Și noi ne antrenam și cine mai vrea să vină, haideți cu noi. S-au adunat câțiva oameni, am făcut timp de o lună până s-a început iar școala și am dat iar de pagina aia pe Facebook, Instagram nici nu n-am dus-o acolo.
Nu exista.
Nu că am râs, dar e cringe rău de tot. Okay. Adică. Okay. Și da. Acum, ca să intrăm în trademark-ul tău, ca zic așa, într-o lume în care toți sau majoritatea antrenorilor, cei care activează în zona asta de fitness, toți vin cu soluții foarte specifice. Nu știu, vrei fesieri mai mari? Fă asta. Vrei abdomen mai plat? Fă asta. Trademark-ul tău, totul depinde. Ceva foarte vag, ca zic așa. De ce ai ales totuși să te asociezi cu asta?
tot așa, din datorită experienței. Cred că când ești la început, și asta e un lucru super bun asta, adică băieți, fete, e un lucru bun să nu știi, doar că când nu știi apar două mari probleme. Dacă nu știi ceva sau nu știi, nu ești expert într-un domeniu, te complici foarte mult. Când nu știi, te complici. Aia e o chestie care o văd constant și în fine să vedem antrenamente funcționale, vedem mii de exerciții, vedem variabilitatea aia ciudată pe care nu vrem să o vedem de fapt și încă o chestie, ai impresia că e special. Ei, și l-am avut peste amândouă la început. Adică mă vedeam, bă, ce fac eu, e cel mai bine. Adică nu există. Te doare ceva, facem genuflexiuni, back squat. Te doare, n-ai mâncat bine, facem back squat. Te doare spatele, genunchi, facem tot. Toate rezolvările mele erau back squat. Până când am început să pochetez și cu alte discipline sau metode. Eu le numesc metode. Și am făcut puțin powerlifting, puțin crossfit, elemente de gimnastică. M-am specializat în zona asta de mișcarea corpului uman și am văzut, bă, stai numai un pic că nu-i tot numai despre o variantă. Și o problemă, cred că de cele mai multe are mai multe soluții. Și poți să rezolvi o problemă printr-o mulțime de soluții, situații și strategii. Și cred că de-a lungul timpului cumva mi-am rafinat modul de gândire în direcția asta. Că fiecare problemă are mai multe soluții și trebuie să văd un pic cu cine discut, persoana din fața mea, să văd contextul în care discut și să văd soluția potrivită. Și totul depinde, a apărut ca un antidot la cele mai bune exerciții pentru fesier.
Are sens, ok, ok.
Te doare spatele, trebuie să faci exerciții cu tare. Faci McGill Big 3 și strece disconfortul din zona lombară. Te doare genunchiul, nu mai merge cu genunchii înainte. Clișee destul de întâlnite în lumea sportului care îmi zic, bă, stai un pic să vedem ce e acolo în spate. Și mi-am dat seama că cardio e periculos. Powerlifterii nu fac cardio. Și am zis, bă, hai să vedem un pic dacă fac cardio ce se întâmplă. Stai că dacă fac cardio, powerlifterii pot să facă mai multe seturi, mai mult volum, se recuperează mai ușor, deci practic cardio e bun pentru Paul, mai trebuie să vedem contextul. Și așa a apărut totul depinde. Cardio nu e bun, doar că vezi că în situația respectivă e potrivit. Cumva în zona asta, de mai e o chestie acum. În sport totul este despre alb sau negru. Extremele. Și ne plac foarte mult extremele. Și eu cred că toată chestia frumoasă se află undeva la mijloc sau așa o mișcare între alb și negru, mai mult o mare de griuri cumva. Adică toată experiența mea se învârte dintr-o extremă într-alta. Mă apropiu mai mult de alb, mai mult de negru, dar niciodată nu alb sau negru, ci mai degrabă o combinație de cele două.
Da, da. Mai ales cum este de extreme, că până la urmă în săli de obicei avem extrema persoanei care abia au intrat în sală. Zero păstaie, cum zice cineva.
Da.
Și după aia avem cealaltă extremă, să zicem bodybuilderul clasic, care de la el luăm sfaturi pentru că arată bine. Și sunt două extreme care încearcă una cu alta să converseze, dar îi vorbesc limbaje complet diferite. Și chiar dacă ambii vor cam aceeași chestie și vor poate să ajute în anumite contexte, dar nu reușesc niciodată pentru că depinde.
Bias-ul ăsta e foarte, o chestie super importantă pentru creierul nostru și cine nu vrea să își susțină religia lui, credințele lui, că toți vrem să, bă, ce spun eu e bine. Și văd constant lupta asta în fitness și o vedem cu toții. Powerlifter versus bodybuilder, crossfitter versus halterofili, maratoniști versus sprinteri, care la finalul zilei sunt niște prostii, sincer. Adică da, fiecare are dreptatea lui, dar fiecare greșește. Adică nu poți să te cerți cu un monstru diferit. Adică tot timpul trebuie să vezi un pic dacă poți găsi o variantă în care să le integrez pe toate într-o rutină. Și cred că asta e abordarea potrivită pentru populația generală, pentru oameni, pentru sportivi. Să iei puțin din fiecare și să știi când să-l aplici.
Da, până la urmă, scopul majoritar este să fii sănătos și să te simți bine. Și tot ce ai enumerat mai devreme, practic, sunt sporturi. Deși lumea nu le vizualizează ca atare, fie că e bodybuilding, fie că e crossfit, fie că e powerlifting. Și cam niciun sport profi nu rămâne în granițele sănătății. Toate depășesc pentru că performanță și lumea își face banii din asta. Și chestia asta nu-i transmisă, din păcate, și lumea, nu că nu-i transmisă, poate e transmisă, dar lumea nu vrea să o vadă cel puțin. Și rămân acolo, că să mai bag o masă de orez și broccoli sau să mai pun 5 kg pe bară, pentru că asta contează. Deși poate, păi, ești contabil, e ok, și dacă ridici cu 5 kg mai puțin, adică nu e nicio problemă. Și da. Da.
Am o vorbă că Vii la sală și prima chestie te interesează, na, vestimentar, trebuie să arăți bine. Dacă faci un pic, de greutăți, trebuie să ai la tine toate accesoriile, centuri, lancheturi, genunchiare, trebuie să-ți ai Adidas special. Și eu am vorbit, stai liniștit că ești ghiță care e corporatist și lucrează 12 ore pe zi și își arunc ligamentele când se dea jos din pat. Adică
da, nu-i...
liniștește-te că există alte chestii mai mari și mai importante pe care trebuie să le bifezi prima dată. Și anume, cât te miști de mult, să începi să ridici greutăți, să te miști cât mai mult, să alergi, să arunci, să sari. Chestii care sunt naturale și le avem acolo, dar nu le vedem. Că nu ne plac, sunt prea normale.
Prea simple, de cele mai multe. Da. Da. Ca ideea. Și nu vreau să fiu ipocrit, pentru că podcastul ăsta se duce pe online. Tu lucrezi acum în mare în online, eu am o prezență în online. Dar ce părere ai despre toată ideea asta de offline versus online? Pentru că, din nou, nu vreau să zic că online e rău, categoric. Vine cu niște atribute foarte și foarte folositoare, însă cel puțin în sfera noastră, am impresia că lumea se duce către titlul de antrenor online mult prea repede și până să treacă prin aia 3, 4, 5, fiecare de cât are nevoie, dar câțiva ani buni de stat în sală, ca să prinzi 100, 200 de persoane și să prinzi tiparele, să înțelegi cum funcționează problemele.
Eu cred foarte mult, deși eu sunt o persoană care mie îmi place bârfă, adică dacă facem acum un podcast care se numește bârfă,
okay,
putem povesti 5 ore. Adică iubesc partea asta așa. Dar în sport cumva m-am educat singur să gândesc, fiecare face ce vrea. N-am nicio problemă cu oamenii care sunt doar în online, n-am o problemă cu oamenii care sunt doar în sală, n-am o problemă nici cu cei care fac o chestie așa hibridă. Am o problemă cu omul care vine și îți vinde o minciună. În schimb, okay, cu asta am o problemă. Adică dacă cineva vine și se marketează, nu știu, hai la mine că te fac să arezi bine în 3 luni. Am bifat o minciună. Jos de pe listă. Hai la mine că te învăț să faci bani online. Minciună. Hai la mine că puncte, puncte, puncte. În asta nu cred. Deci dacă faci online, foarte bine. Dacă faci în sală, iarăși foarte bine. Fiecare are beneficii și dezavantaje. Cred că în online, și și eu lucrez în online, e o sursă mult mai ușoară de a câștiga, de a avea un venit. Că poți să ajungi la mai multe persoane, poți lucra cumva cu mai mulți, trimiți un program, adică poți să faci viața un pic mai ușoară. Dar nu o să întreacă niciodată senzația și emoția pe care o ai în sală când lucrezi față în față cu un client. Și aici am cumva făcut cu roșu cu un client, adică să fii tu cu el, să împarți experiența aia, să-l ajuți cu adevărat, să vezi unde e problema, să încerci să o rezolvi, să mergi acasă, să te gândești, bă, am făcut bine, ce trebuie să schimb. Cred că nu o să poți obține asta în online niciodată. Deci fiecare are chestii pro și contra. Contează foarte mult cum te împarți tu între ele și ce alegi să faci.
Ok, ok. Pentru că rezonează complet cu ceea ce zici și este complet normal la un moment dat, nu știu, ok, vrei poate să îți mulți un pic fluxul de ore stat în sală, să ai timp și de altele, stai în sală doar un pic, faci online, etc., etc. Însă, în mare, eu văd problema, ca zic, în industrie, pentru că, până la urmă, nu sunt aici să hate-uiesc doar, dar să încercăm oarecum să împingem proactiv către o industrie mai sănătoasă și mai cu un nivel mai înalt un pic. Faptul ăsta că, ok, am 5 luni în sală, am făcut și eu 2 ani de sală înainte și brusc eu sunt antrenor online. Și mie chestia asta mi se pare greșită, pentru că cel puțin, și poate să fie greșită părerea mea, nu zic că nu. E cum un doctor n-ar face, nu știu, rezidențiatul și ar zice din start că el e doctor, fără să treacă prin practică. Pentru că, până la urmă, cursurile existente momentan, cât durează? 6 săptămâni?
4,
nu știu, sigur, da.
4-6 săptămâni. Hai să fim de treabă și să spunem 8.
Da, adică chiar nu sunt sigur că nu mai țin minte.
4 săptămâni, teoretic.
Dar deloc. Și plus că oricum nu spune accentul pe partea practică cu alți oameni. Și aș zice că, din nou, dacă chiar tinzi să zici că, băi, ești un antrenor bun și vrei să faci asta pe termen lung, vrei să nu o faci acum și după aia faci altceva, păi e nevoie de, băi, uite, eu un an o să fac și online, dar stau în sală. O să lucrez cu oamenii în sală și îmi iau experiența aia face-to-face.
Asta o putem muta discuția ce am povestit și mai devreme, greutăți versus cardio, online versus fizic.
Da.
E tot aceeași discuție, tot două tabere care fiecare își vinde pâinea lui, dacă vrei să fii un antrenor cu adevărat bun, nu știu ce înseamnă bun pentru fiecare,
trebuie dar... specifici, da, ce...
Hai să spunem un antrenor care știe ce face, cred că trebuie să treci puțin prin fiecare. Și trebuie să experimentezi fiecare etapă și să vezi ce poți lua bun din perioada respectivă. Dacă ai simțit că în online cumva partea financiară este mai bună și poți continua și cu online, nu e perfect. Dacă simți că în sală e meseria ta cu adevărat, rămâi în sală. Eu, de exemplu, prefer oricând să fiu în sală decât online. Dar le fac pe amândouă. Dacă mă pui acum să aleg, alegeți de unde să-ți vină venitul și ce vrei să faci, aș alege față în față cu clientul. Pentru că îl ajut mult mai bine, mai să acolo pentru el cumva.
Ok, înțeleg punctul de vedere. E și interesant pentru că momentan cam toată lumea are dreptul la opinie, ca zic, și așa, eu sunt mai totalitar în gândire la modul de, băi, chiar n-ar trebui tot să putem zice ce gândim, deși ne ajută, dar în același timp, e așa, poate și pe mine m-ar răni într-o anumită măsură, nu zic că nu. Dar și la început eram mai hater, dar m-am mai cizelat din nou, poți să observi asta și pe modul în care îmi comunic mesajele. Și am dat și de clipurile tale alea cu prețurile la The Box. Bun.
Da, da.
Sau mai era unul care cu... da, stai că ăsta e bun. Ăsta e cu... Nu, nici mai știu cum îl cheamă, dar domnul care tot are o sală sau două în București, dar e hardcore pe partea proastă.
Florescu?
Exact. Da. Și faza e că, din nou, nu, scopul nu este pur și simplu să aruncăm cu hate. Întrebarea mea este cum faci oamenii, pentru că, indiferent... Deci credem noi, sunt zeci de mii de oameni care urmăresc astfel de persoane și chiar iau informația aia ca fiind validă. Și problema nu apare în momentul în care ei cred asta, ci, cum ai zis și tu, mi se pare complet irresponsabil și chiar periculos în anumite momente, în momentul în care timp de un an o persoană își duce și investește timp, bani, energie într-un mediu care nu că nu dă nimic înapoi, dar poate și să vină cu o parte negativă, practic. Și, din nou, nu o să putem ajunge probabil niciodată să comunicăm pe înțelesul tuturor, dar cred că asta așa e unul din scopurile podcastului în mare. Să ajungem și la ei totuși.
Cumva mă bucur că ți-ai ales așa un țel nobil. Dar dacă vrei să te descurajezi, cred că nu toți trebuie să fie educați.
Ok.
Nu toți oamenii trebuie să înțeleagă ce la sport sănătos. Există pe pământul ăsta și oameni care... Bă, atâta pot sau atâta vor și atunci ai ok și așa. Adică, cred că dacă poți să influențezi pozitiv o mână de oameni, dar să influențezi cu adevărat pozitiv, cred că tu ți-ai îndeplinit misiunea.
Ok, interesant.
Adică, și eram mult mai hater, dar cu vârsta te mai... cu vârsta te mai liniștești, eram foarte hater.
Dar să știi că nu se vedea, pentru că cred că ori n-am dat eu de ele, n-am dat de două clipuri de genul, atât.
Nu era foarte vocal în, okay, în mediul ăsta, că mi se părea irelevant, că din nou nu ajunge la cine trebuie. Uh-huh. Adică oamenii care mă urmăreau, ha, super amuzant, ce
rest,
fain,
da, nu...
dar în rest nu ajungea la omul care poate chiar ar fi profitat de informația respectivă.
Da, da.
Știi? Și am avut lupta asta cu mine și când mi-am deschis sală. Eu am o sală cu încă doi băieți. Scopul nostru suprem a fost să educăm oameni.
Uh-huh.
Și ne-am dat seama după 4-5 ani de business că, bă, nu putem să educăm pe toți. Oricât am încercat, oricât am oferit chestii gratis, oricât am oferit informație pe internet gratuită, oricât am face seminare, nu toți oamenii o să fie educați. Și am ajuns la concluzia că, bă, așa trebuie să fie. Nu e bine, nu e rău, așa sunt lucrurile. Și tot timpul o anumită Florescu, hai să, nu știu, poate tem numele, o să aibă clienți, o să facă bani, da, o să fie un antrenor care o să fie chemat la toate posturile de televiziune și o să-și facă treaba în lumea lui super bine. Suntem noi pe partea cealaltă care, bă, ce se întâmplă acolo e un dezastru. Dar nu cred că o să putem influența pe el sau oamenii care stă la niciodată. Pentru că omul ăla aia caută. Și dacă aia cauți, atunci e bine să fii lăsat în pace să cauți aia. Dar asta nu înseamnă că nici nu fac ceva în privința asta. Că educ oameni, ofer informații, ofer lucruri gratuite, ofer programe, mai scriu un e-book, mai faci un podcast, faci chestii. Cred că rolul tău cumva ți l-ai îndeplinit și eu la fel și eu pe meu.
Perspectiva cel puțin validă. Cel puțin validă.
Că lasă în lumea lor că o să vadă mai târziu sau mai devreme că, bă, a fost bine ce am făcut și partea frustrantă a fost acum ceva timp că oamenii respectivi chiar simțeau că fac ce trebuie.
Da.
Și, aici, și atunci, cine are dreptate? Tu care vii să educi sau omul ăla care chiar, bă, funcționează ce fac la omul ăsta?
Deși, da, întrebarea mea de cel mai multe ori este pentru că persoanele respective, dacă, probabil, n-am discutat cu niciunul, dar totuși îți duci la un nivel atât de mare orice, ai nevoie de un pic de putere cognitivă. Adică îi duce capul să caute mai mult. Dar nu o fac. Și întrebarea aici e pentru mine. Ei știu că există ceva mai bun, dar aleg să ignore sau trăiesc în ignoranță și...
Eu zic că e a doua variantă.
A doua?
Eu zic că e a doua variantă. Ca să știi că există ceva mai bun, trebuie să experimentezi. Ca să experimentezi, trebuie să schimbi mediul. Ca să schimbi mediul, trebuie să faci niște pași serioși într-o direcție. N-am văzut oameni care să aleagă o abordare care noi știm că e complet greșită și să spui în același timp, băi, dar a experimentat, a venit la mine și de la mine a ajuns la Florescu. Nu, nu o să vezi asta. O să vezi cealaltă parte. Da. Ajunge la Florescu direct și acolo rămâne. Din nou, nu am nimic cu omul respectiv. Da, mai de mult era dușmanul meu numărul unu.
Se mai întâmplă.
Da, da.
Se mai întâmplă. Să trecem în lucruri mai interesante. Ai menționat The Box. Cum a luat viața și care a fost scopul inițial? Ai zis să educi în mare,
educație, dar... sănătate și mișcare de calitate.
Ok, ok, ok.
Astea au fost cele trei elemente principale, din care am rămas cumva cu sănătatea și cu mișcare făcută într-o direcție cât se poate de sănătoasă, dacă putem spune așa.
Ok, ok, ok. Și celelalte două persoane, din câte știu eu, nu sunt neapărat la fel de interesate de partea de sport?
Nu, ele vin din alte medii, doar că cu timpul și au ajuns super, super implicați și au început să înțeleagă mult, mult mai bine fenomenul. Aș putea să zic că mai bine decât mulți antrenori.
Ok, 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 frumos,
din țară,
frumos.
Din țară. Dar ne-am implicat, adică trup și suflet am fost.
Ok, și în ce an? Cred că înainte 2018. De COVID, îmi ziceai.
2018.
Ok, ok.
Da. Atunci a luat cumva... naștere, numele, am pus pe hârtie ce trebuie făcut.
De ce The Box? Cum? Sau aveți, are vreun sens sau a fost doar...
Are, ai o istorie lungă. eram super, eram toți trei fani CrossFit. Dar eu, după o perioadă destul de scurt de timp, mi-am dat seama, bă, stai că...
Trebuie să
alerg mult. Îmi place. Stai că sunt multe chestii pe care nu, cu care nu sunt de acord sau nu rezonez. Și cumva în alte țări... Când mergi la o sală de crossfit, zici că mergi la un box,
da,
că
da.
E ca o cutie foarte pătrățoasă, spațiu foarte mult, fără aparate, și am zis că hai să fim și noi ca alții și să punem nume The Box, că se potrivea și locația pe care o avem, o chestie super mare și pătrățoasă, și am zis că hai să fie The Box, Barbell Club, că eram focusați pe antrenament cu haltere.
Clar, clar. Na, printre altele, oricum, echipa pe care am prins-o eu de acum, gândind ce știu, au fost mai multe generații, ca zic, sau mai multă lume, super faină și se vede clar amprenta ta asupra persoanelor de acolo.
Îmi doresc să cred că da.
Ceea ce mi se pare, ca să ne ducem mai departe în alte chestii, foarte important aspectul ăsta și am mai auzit aceeași idee de la alte persoane de la care tot încerc să învăț. Ideea de a trata coaching-ul, personal training-ul, zi cum vrei, ca un craft, adică cum, nu știu, tâmplarul când vrea să devină tâmplar, ești tu tânăr, ai 20 de ani și te duci și lucrezi cu unul de 40, toți te uiți cum el bate cuie sau orice face și tu nu o să bat niciun cui, nu o să dai nicio întrebare timp de 3 luni, până o să-ți zică el, dă-mi un cui și tu o să-i dai un cui și după asta el odată o să-ți zică, bate și tu cuiul. Și oarecum e un proces de asta, în primul rând, de analiză și de să fii tu acolo să vezi, până când persoana cu experiență te lasă să începi să aplici. Și mi se pare foarte frumos că, din ce mi-au mai povestit și băieții, că pare că a fost un proces similar, în care au fost și teorii, au fost și multă practică și s-au întâlnit frumos oarecum și clar acum există un byproduct sănătos, ca să zic.
Ai zis-o foarte frumos, un meșteșug cumva, băieți.
Da, da.
Așa. Și cât eram eu acolo... Am vorbit cu un fost client și i-am zis că, bă, de când am plecat eu de la The Box, lucrurile merg foarte bine.
Ok, ok.
Am zis, bă, ce înseamnă că eu eram problema în tot toată ecuația asta și mi-a zis o chestie faină că, bă, atunci când maestru pleacă, ucenicul poate să-și facă treaba lui independent și să fie, să preia el. Și cred că s-a întâmplat asta, acum nu vreau să sune că eu aș fi ceva maestru sau nu, nici vorbă de așa ceva, dar mi-a zis o chestie așa și mi se pare, bă, cred că da, pentru că chiar văzusem după ce am plecat eu și am mutat de la Cluj la București, că lucrurile merg chiar bine și ce am discutat cu ei timp de un an, doi, cu unii chiar trei, se văd lucrurile astea super bine și nu pot să fiu decât mândru și clar că e strict aportul lor în toată discuția asta. Adică eu am fost acolo, îmi făceam treaba, discutam cu ele, răspundeam la întrebări, dar cam atât. Deci tot ce au făcut greu, cumva, ei au făcut.
Interesant. Acum dacă ei nu privesc asta acum, asta în primul rând e red flag. În al doilea rând vorbeam cu ei chiar ieri, cred, sau altăieri. Și zice, Seba glumește că dacă vine și Petrican la seminar și acum dacă cineva zice ceva oarecum nu, greșit sau se încurcă sau așa, păi din start nu o să mai fie cum a fost la primul seminar în care na, noi zâmbeam între noi și atâta. Acum gen toată lumea să fie așa încordat. Și eu zic că băi, nu cred că e cazul pentru că oricum ar fi în primul rând mândru de voi că băi, faceți asta și sunteți proactivi. Dacă ar fi să le zici așa ceva și să le dai un boost. Ce le zici? Poate pe limbajul vostru, poate aveți voi niște...
De-aia nu o să vin la seminar.
Să știi.
Poate nu emoționez.
Are sens.
Nu, cred că și ei știu asta pentru că am povestit destul de mult cu ei. Acum cred că doar se victimizează.
Slabilor.
Da, păstrăi. E normal să greșești și un lucru fain să greșești. Trebuie să greșești dacă vrei să ajungi într-o zonă bună. Și nu cred că ai o problemă cu greșituri, e așa o chestie mai mult de, bă, să nu zicem prostii. Și toți avem chestia asta, adică am chestia constant, să nu zic prostii față de orice om, nu doar față de unul care mi-a apropiat sau care m-a învățat poate ceva. Deci cumva cred că trebuie să fie relaxat și să-și facă treaba cât se poate de bine, că deja chiar o fac foarte bine.
Interesant. Ok. Tot în ideea de scrolluit pe pagina ta, ce mi s-a părut interesant, este faptul că chiar dacă contentul tău clar s-a schimbat, a evoluat, ideile au evoluat, totuși e aceeași bază. Dacă te uiți la primele, cred că 3-4-5 postări, ai niște regresii, progresii la îndreptări și la squat, ceva legat de respirat, tot ceva de rotație și aruncat. Și, practic, din nou, dacă am intrat acum probabil profilul tău, în ultimele 10 postări, tot chestii de genul o să găsim. Poate explicate diferit, poate un pic în altă perspectivă. Și aici intrăm în discuția asta de ce e de fapt o bază și cum, din nou, tindem să ne complicăm, mai ales când suntem la început și nu știm neapărat în ce direcție să o luăm. Dar, cel puțin în experiența mea, cu cât afli mai multe și începi să le aplici, cu atât te întorci mai mult, așa, parcă avansezi, dar în același timp parcă te întorci de unde pleci cu o înțelegere mai bună a celorlași lucruri.
Din nou, este super fain și am observat asta anul ăsta. Am început cu o abordare, abordarea a evoluat, acum nu știu cum se numește, Dunning-Kruger, în fine, ceva în zona respectivă. Abordarea mea a luat-o... La deal, după care am rămas undeva acolo, după care a căzut și am ajuns iarăși, am făcut un ciclu complet în care am ajuns în aceeași fază de la început, doar acum cu mai multă înțelegere. Și ce ai zis tu, a necesitat cumva 12 ani de căuta chestii, de citit, de experimentat, de făcut. Chestiile simple o să rămână tot timpul. Baza o să fie aceeași. Dacă vorbim de corp uman, trebuie să vorbim de niște elemente importante. Și anume avem sistemul nervos, avem sistemul osos, avem niște plămâni și o inimă care trebuie să funcționeze cât mai eficient, avem niște ligamente, tendoane și avem mușchi, nu știu dacă am spus mușchi.
Nu.
Avem 5-6 elemente esențiale. Cum pot eu influența elementele astea? Păi, prima chestie ar fi VO2 max. Trebuie să jonglăm cumva cu termenul ăsta, care și ăsta are foarte multe explicații și multe școli care spun lucruri diferite, dar să vorbim de VO2 max. Trebuie să vorbim de densitate osoasă, dacă vorbim de un corp uman. Trebuie să vorbim de un sistem muscular. Trebuie să vorbim de tendoane, ligamente. Cum putem lua toate elementele astea să le punem în sală? Păi, VO2 max cum faci? Efort aerob, intervale, aproape de efortul maxim, VO2 max. Cum dezvoltăm masa musculară? Elemente de hipertrofie. Repetări multe, repetări puține. Cum dezvoltăm densitatea osoasă? greutăți mari, mișcări lente care cumva îs impuse de greutate, nu că le fac eu lenș pe bara în 3 kg. Așa. Și mai avem ultima etapă, tendoane, ligamente și sistem nervos. Cum pot să targetez treaba asta foarte eficient? Sărituri și aruncări și sprinturi. Și avem baza unui corp uman. Și cumva fiecare om trebuie să poată să alerge, să facă un efort aerob, să ridice greutăți, să facă aparate, să se pompeze, să sară, să arunce chestii ușoare, grele și să facă și un sprint, două, dacă poate.
Cred că aici intervine interesant și pot să zic din propria experiență, că cel puțin anul ăsta am început să... Am ieșit din tabăra de bodybuilding, powerlifting și am venit către hai să sărim și să alergăm un pic, continuând să fac alea. Și e interesant cum, fiind la o greutate mai mică, dormind mai puțin, asta n-ar trebui să întâmple, dar din păcate se întâmplă, și în același timp, neacordând la fel de multă atenție primii părți, doar din cauza faptului, cum, probabil sunt mai mulți factori, dar, din nou, am văzut cât de mult mi s-a îmbunătățit, în primul rând, partea de forță și masă musculară și, în același timp, modul în care mă simt. Pentru că eu zic că n-am constituția de alergător și nu este o chestie care îmi place să fac, cel puțin până acum niciodată. Adică, eu am jucat fotbal, îmi place să joc fotbal, dar să alerg eu prin parc sau chestii de genul, nu mi-a plăcut niciodată. În schimb, recent, de când am început să fac un scop și am zis pur și simplu, ok, hai să ne înscrim la 11 km la un maraton în pădure, am făcut asta și ok, hai să ne pregătim o lună măcar ca să nu murim pe acolo. Și de acolo așa s-a pornit un ciclu care am observat că, ok, pare că mă simt mai bine. Și sunt niște chestii așa foarte subtile, însă când mai observ că, ok, acum parcă și forța merge altfel, parcă și arăt altfel și lucrurile sunt bine, mult mai bine, personal încep așa să accept mai multe chestii. Și exact ce ziceai tu, toate aceste elemente din diferite discipline, ca zic, care vin până la urmă și creează ceva mai armonios decât pur o disciplină individuală.
Tot așa am o postare, că vorbeam de postări, în care spun că opriți-vă să vă mai antrenați clienții ca pe niște bodybuilderi. Și cred că e o chestie super importantă de spus și de aruncat în lume, pentru că majoritatea cumva asta face. Vine clientul în sală, ce faci? Că-l aparate. Din nou, aparatele sunt super utile și eficiente. Au rolul lor foarte important în pregătire și în dezvoltare. Doar că ratăm foarte multe elemente care ne fac la fel de mult bine sau poate chiar mai mult bine. Să alergi, să sari, să ridici greutăți, să te miști cât mai mult, să faci diferite sporturi, să socializezi. Toate părțile trebuie să le luăm în calcul. Pentru că alergatul are un impact asupra inimii și a plămânilor, automat asta are un impact asupra forței. Ai și tendoane mai rigide sau mai maleabile, automat poți să sari, să alergi mai eficient. Toate se leagă între ele pentru că corpul nu lucrează separat.
Da, corpul, sinergie acolo.
Da, lucrează ca o unitate și toate sistemele lucrează împreună și în același timp. De asta fac acum o paralelă discuția sistemelor energetice, care nu că nu mai suport, dar mi se pare o chestie atât de robotizată și de prost înțeleasă încât mi se face rău când aud că ce sistem energetic lucrez. Știi?
Da, de parcă funcționează unul și l-ai pornit și pe celălalt îl ții acolo și așteaptă, o să intre după.
Da. Nu există. În corpul uman, cumva, ce vreau eu să lucrez e cu 3 pași în fața mea. Adică sistemul se pregătește pentru următoarea fază, următoarea mișcare, următorul efort. Deci nu putem să vorbim de sisteme energetice separat, la fel nu putem să vorbim de tot ce am vorbit mai devreme separat, ci ca o unitate care lucrează împreună. Și dacă înțelegem asta, cred că am înțeles destul de mult despre corpul uman.
Lumea și tinde să caute oarecum brusc, rapid, o abordare foarte bună pentru ei și în același timp, adică, ok, hai, dacă eu încep să fiu sănătos, nu știu, îmi place alergatul, o să mă duc strict către alergat și de obicei și cu zero experiență în domeniul alergatului și cu 12 ore de stat pe scaun, niște Adidas și aproape ok, care mi-au rămas din anul întâi de facultate, care mai țin ceva, sau pe cealaltă parte că am făcut o sală cu niște prieteni de mai demult și o să mă duc încoace și o să mă pompez până nu mai pot și toate alea. Și gândit-o asta așa în extreme, de obicei, că dacă te duci la cineva în sală și zici, ai încercat vreodată, să alergi 15 minute după antrenament. să-mi pierd eu mușchii, chestii de genul, sau du-te la un alergător, nu am interacționat cu ați alergători, dar probabil tot există o gândire de genul, eu la sală, deci spun masă musculară pe mine să alerg mai încet. Chestii de astea care, din nou, probabil până nu te expui, este greu să înțelegi adevăratul beneficiu a unui sistem asupra celuilalt.
Și pe lângă asta, lumea nu înțelege că adaptările nu apar peste noapte. Dacă ar fi așa, noi n-am avea o meserie am face altceva.
Și poate am arătat și noi.
Am arătat și noi mai bine și am avea și noi mușchi.
Da.
Și pe lângă asta am vedea oameni cu mușchi peste tot. Sau alergători cu mușchi, sau bodybuilder foarte subțiri care au făcut o sesiune de cardio și au slăbit instant. Dar din fericire nu vedem asta. Și vedem oameni care chiar se chinuie și depun foarte mult efort ca să modifice o chestie foarte mică la nivel de corp. Oameni care se chinuie să slăbească, oameni care se chinuie să pună masă musculară, că nu știu ce fac, că e dificil, dar vedem că se chinuie. Și atunci, de ce când vorbim, bă, dar mi-e greu să slăbesc, e greu? Și când vorbim de, poți să faci un pic de cardio, că nu scade masa musculară, a, nu, că îmi scad mușchii. Se parcă mușchii dispar în timp ce alergi și se evaporă și nu funcționează așa, din fericire pentru noi.
Da.
Și e mult mai complex și corpul e mult mai deștept decât credem noi. Și se adaptează la orice stimul și orice stres pe care îl oferim cumva.
Pe altă extremă aș zice că sunt oamenii care vin la sală și vor să antreneze atletic. Și aici aș vrea să te întreb pe tine, pentru că ai avut mai multă experiență în domeniul ăsta, care crezi că sunt diferențele, sau până acum, din ce ai văzut și din ce ai lucrat, care sunt diferențele majore dintr-un atlet, cineva care s-a născut să facă sport, și o persoană care tinde să vrea să antreneze ca un atlet? Dar e gen pap, n-are nicio treabă.
Aici așa am mai discutat cu oameni și toți așteptau un răspuns wow, asta e diferența, wow, ce tare. Și eu cred că nu e nicio diferență, sincer.
Okay.
Cred că baza trebuie să fie aceeași, ci mai degrabă o problemă de resurse. Corpul are resurse finite. Și atunci trebuie să vedem cu atenție ce stres oferim corpului și câte resurse alocăm pentru a obține o adaptare. Adică sunt, nu știu, halterofile performanță. Toate resursele mele se duc în zona de haltere. Adică nu am timp să fac cardio, să fac bodybuilding, nu. Tot ce fac, fac clean, snatch, squat și puține îndreptări. Asta e tot. La fel și la maratonist. Toate resursele lui se duc în direcția de sistem aerob. Alergări, volum mult, kilometri mulți. Cred că asta e singura diferență serioasă între populația generală și sportul de performanță. Resursele alocate către sportul lui. O persoană care nu face mișcare, resursele sunt toate direcțiile. Adică faci puțin din fiecare și îl faci bun la fiecare aspect. Cu un sport de performanță îți aloci toate resursele și cunoștințele să-l faci bun la sportul ăla. Că-i tenis, că-i judo, că-i sprint, te chinui să-l faci bun în direcția aia. Nu diferă foarte mult strategia sau metoda, ci specificitatea, ce chestii faci cu el, care intensitatea, care volumul. În schimb, sportivii mei de performanță toți aleargă, adică greutăți, sar, aruncă. Oamenii mei păstăile care stau 10 ore pe scaun, aleargă, sar, adică greutăți și aruncă chestii. Același lucru. Doar că cât de mult fac ceva cu ei diferă în funcție de obiectivul lor, de sportul lor și de o mulțime de alți factori.
Deci, practic, oricine ar putea să fie sau să antreneze ca un atlet, însă într-o măsură un pic mai mult proporțională cu și efortul pe care este gata să-l depună în direcția asta.
Absolut. Adică toți ar trebui să ne antrenăm ca un atlet. Contează acum și cum o faci, bineînțeles, că nu s-a absurd, că nu vine un om și doar să facă, nu știu, dynamic effort și contrast method și alte avioane de metode și el săracul nu știe să facă flotare. Nu, dar îl expun la antrenament de ipertrofie, îl expun la antrenament de forță, îl învăț să sară, pe un sport de performanță îl pun să sară pe o cutie de 1,20 m probabil și pe omul care stă 10 ore îl pun să sară pe un stepper de 15 cm. Dar sunt acolo săriturile prezente în ambele situații.
Ok, ok. O perspectivă pe care tot am auzit-o și oricum am văzut-o aplicată, tot în direcția asta. Eu n-am lucrat cu mulți atleți, dar am fiica unei cliente care ea face înot și o a făcut-o super mult timp și încă o face. și pare că are sens, dar N-ul este 1 în acest research paper. Și ideea era că un atlet, și nu știu dacă o capeți pe parcurs sau te naști cu ea, învață mult mai repede. Adică dacă eu îți arăt, ție să faci un snatch, snatch-ul, hai că m-am dus departe, îți arăt o mișcare și tu ai nevoie de 2, 3, 4 repetări ca să o faci aproape ca mine, eu arăt atletului odată și el ar putea să o facă mai bine din start.
Sunt de acord, dar lasă-mă să te contrazic.
Că nu am niciun bias aici.
Cred, adică pe bază de experiență și pe bază de am lucrat cu culotul de judo, am lucrat cam 6 ani. Ai fi surprins că și sportivii nu neapărat că învață mai greu, ci au niște limitări în mișcare destul de mari datorită sportului, care sunt limitări normale, care încetinesc sau împiedică să înveți o mișcare foarte repede, pentru că nu au spațiu suficient, nu au mobilitate, nu se pot mișca în zona în care mi-aș dori eu.
Uh-huh.
În schimb, o persoană care n-a mai făcut asta e un pic mai ușor de modelat.
Okay, okay.
Dar dacă mergem pe perspectiva neuronală, atunci probabil da, un sportiv de performanță are o hartă mult mai dezvoltată neuronală decât un om care nu a făcut mișcare. Aici da, pe partea asta da. Trebuie să vedem și partea asta endocrină un pic, dacă vrem să vedem cât de repede învață un om ceva. Dar cred că învață la fel sau din contră, poate sportiv de performanță un pic mai greu din perspectiva asta a limitărilor în mișcare.
Ok, ok. Înțeleg. Interesant.
Am văzut sportivi care de olimpiadă care nu poate să facă chestii simple sau le este greu să facă chestii simple. Nu spun că sunt slab, nu spun că... Doar că aveau dificultăți în a face o chestie.
Interesant cum ceea ce zis aici, că unii sportivi care le e greu să facă anumite chestii sau poate le fac într-un stil anume și le vezi postate undeva pe internet, să zicem cum, cred că vă știi pe aia, cu LeBron, cum făcea...
La mentorship.
Și toată lumea sare și dacă l-aș antrena eu și... și e amuzant cum, în primul rând, noi ca antrenori ne luăm un merit foarte mare și în același timp, văzusem asta, am uitat cum era formularea, dar oricum... tu ești un antrenor pentru că ești antrenor și pentru că n-ai putut să fii atlet și omul ăla e atlet pentru că tocmai are abilitățile să fie un atlet și tot ce face el, fie că aleargă cu un tipar greșit, fie că sare diferit, fie că nu face până jos ceva, e boost-ul ăla care pentru el funcționează oarecum.
N-aș spune, cel puțin la sport de performanță, că aleargă greșit, ci aș spune că folosește o strategie ca să producă mai multă forță și cred că e o formare mult mai bună și lumea ar trebui să înțeleagă asta. Că asociem foarte greșit toate elementele astea, a alergi și faci pronația piciorului, faci genuflexion și îți vin genunchii pe interior, dacă faci nu știu ce trebuie să faci retracție, dacă faci aia, ai grijă cum stă cotul. Ce nu înțelegem noi că, din nou, organismul se adaptează la mediul în care se află și trebuie să-și modifice structura ca să producă forță și să reziste forțelor. Aia înseamnă niște strategii super clare pentru corpul uman. Genunchii pe interior, pronația piciorului, nu o să vezi un sprinter care aleargă sub 10 secunde să alerge cu picioarele în supinație. Nu o să vezi un sprinter care aleargă cu o cifoză foarte mare, pentru că strategia de a alerga repede e să fii împins în față. Nu o să vezi o persoană care înoată că e foarte în extensie, pentru că strategia ca să înoți eficient și rapid trebuie să fii cu o ușoară cifoză. Și toate strategii care trebuie să întâmple, nu trebuie să fugim de ele. Și aici iarăși intervin antrenorii mai puțin pregătiți care, nu știu, vine un sportiv în sală, are cifoză, gata, îl trimitem la în servii să-l îndrepte, să-l facă drept. Care și o abordare greșită, de-aia totul depinde, trebuie să vezi un pic ce sport face, de ce are cifoza aia, îl ajută aia, îl încurcă, e o cifoză exagerată, e o cifoză normală, e o extensie exagerată, are rotație acolo, nu are rotație acolo. Toate elementele astea contează când venim și dăm un diagnostic sau cum vrei tu să-i spui.
Și la capitolul ăsta, tot, dacă tot am vorbit de cifoze și așa, ideea de postură, care mi se pare, după antrenamentele funcționale, probabil că am a doilea cel mai bastardizat element din industrie, pentru că dacă nu am, cred că efectiv fiecare client și o persoană care în ochii mei, în planul meu vizual, complet ok, și îmi zice că, da, cred că ar trebui să mai corectez postura. Minua el cu o postură foarte și foarte ok. Și eu zic că, ok, X, și ce ai vrea să corectăm la postura ta? Și îmi zice că, păi am umeri așa un pic în față. Și îi zic, păi, dar tu e un pic în spate, dacă vrei, adică nu e o problemă. Și el, păi, dar nu, că stau mult așa la birou și, păi, probabil că obosești, nu? Păi da, și îndreaptă-te.
Da.
Și e o conversație care pe cât e de simplă, pe atât e de greu de înțeles de persoana cealaltă, pentru că avem tiparul ăsta de...
Scoate pieptul, pieptul
scos. Asta este o postură corectă și orice altceva...
Greșit.
Spatele tău s-a dus.
Păi, dacă ai făcut sport sau dacă orice chestie pe care ai făcut, orice curs, orice speaker motivațional, orice Jordan Peterson din lumea asta, ce îți spune? Stai cu spatele drept, pieptul în față, care dacă stăm să ne raportăm strict la corpul meu, prostie foarte mare.
Da,
adică, în primul rând, nu există spate drept. Conceptul de drept la nivel de corp, de schelet, nu există. Suntem formați doar din curbe, cu un scop anume, adică curbele sunt făcute ca să gestioneze gravitația, să preia din șocuri și să te poți roti. Lumea vede corpul și asta dacă e o frustrare de-a mea prezentă, e asta, că lumea vede corpul ca pe un robot, care se mișcă în planul sagital, care face numai mișcare de flex-extensie. Nu, corpul e o structură super dinamică care face rotație. Aia e principala chestie la corpul, în rotație. Nu o să poți să faci o rotație eficient în diferite situații dacă nu ai curbe la nivelul corpului, cifoză, lordoză, cifoză, lordoză. Și dacă stai să-ți iei corpul din zona cervicală până la călcâi, o să vezi că ai doar lordoză, cifoză, lordoză, cifoză. Care e o strategie normală, sănătoasă, eficientă.
Dacă zici cuiva care lordoză, cifoză, zic că o nu.
Nu.
Cu cum mă rezolv?
N-am spatele drept, da. Păi cum mai fac înetări și genuflexiuni? Bă, da. Se poate. Și mai avem probabil că mult până să ajungem în zona asta de a înțelege că corpul uman este format așa datorită evoluției, evoluția ne-a format așa pentru că natura din fericire găsește calea cea mai eficientă să îndeplinească o acțiune cu un aport minim de energie și dacă a găsit o variantă potrivită, o repetă la infinit. Și cumva așa ne-am dezvoltat noi ca specie, așa am crescut noi, așa ne dezvoltăm prin rotație. La stadiul de embrion suntem, ne formăm printr-o rotație și ne unim la mijloc.
Nu știu asta.
Care e o rotație la nivel micro. Orice rotație la nivel micro se vede la nivel macro.
Ar trebui să-ți schimbi trademark-ul ceva cu rotația acum.
Probabil, în următorii ani. Când mă plictisesc de totul depinde. Îl am de vreo 7 ani.
Da?
Să stabilim ceva.
Așa.
Nu e a meu.
Ei, clar.
L-am furat.
De unde? Adică... Știi măcar de unde sau...
Nu mai știu exact de unde, în schimb am o scuză foarte bună, când mă întreabă lumea de unele, bă, l-am furat și l-am furat pentru că antrenorii buni fac research de la mai mulți antrenori buni. Un antrenor mai puțin bun fură de la unul. No, eu cumva mi-am făcut research de la mai mulți și unul dintre ei avea asta cu totul de pine și mi s-a părut, bă, e o chestie bună. Am văzut odată, am pus-o într-un sertar și cu timpul experiența, bă, stai că aia e super bună, ia să o scot eu și să o folosesc. Dar o folosesc de ceva timp, da. Dar nu știu de eu.
Ei, oricum am impresia că, sau cel puțin asta e modelul meu, când găsesc surse noi de informație, oricum petreci, nu știu, 3-6 luni, 12 luni să încapsulez cât mai mult din informația aia și oricum prinzi din personalitatea care vine cu informația și aia te modelează cum n-ai da.
100% și cred că eu sunt produsul a tuturor oamenilor pe care am urmărit de-a lungul timpului, dar pe care am urmărit cu drag și am urmărit cu interes și pe care încă îi urmăresc. Că în casă am constant pe televizor dacă un podcast cu Bill Hartman.
Uh-huh.
Da, recomand să vă uitați la Bill Hartman, deși e o chestie super greu de digerat, că e o persoană care vorbește super profund atunci când se raportează la corpul uman. Și cumva el e modelul meu, mentorul meu sau ce vrei tu, că după el mă ghidez și clar am furat mult din abordarea lui. Și vorbe, și gesturi, că și nu vreau să fac asta, dar se întâmplă. Se întâmplă. Și e un lucru bun să mimezi, să așa o persoană pe care o apreciezi până într-un punct. Acum nu vorbim de...
Idolatrezare.
Da. Și să fii un impostor și să fur doar... Nu, ai și tu părerea ta, ai opiniile tale, când ți le expui când trebuie, dar e important să ai un model bun în viață și ca și în carieră.
Mie mi-a plăcut, îmi place în continuare, dar este un clip emblematic pentru mine cu Polyquin, în care vorbea despre vegetarian și n-am nimic, sunt complet ok cu ei. Chiar experiențele mele de a nu mânca carne câteva zile și am mâncat mai multe legume, toate sunt super ok. Dar e clipul ăla în care zice că cei care se nasc, nu, cei care sunt vegetariani se nasc din start cu un IQ mai mic și dacă continuă să fie vegetariani, le scade în continuare. Care, din nou, okay, e una din ipotezele lui mai puțin demonstrate. Da. Dar, din nou, chestii care așa, printr-un hate de ăsta mic, reușește să te prindă și după aia te duci și către chestiile mai folositoare, ca să zic.
Da, și vezi, cred că asta are și un element important. Să găsești ceva care să prindă și să te atragă, că da, vorbeam da, de educație, și dacă reușești să ai o metodă prin care să aduci oameni care să te urmărească cu adevărat, cred că ți-ai atins din nou obiectivul. Și că fiecare avem chestia asta, numai că la o scară mult mai mică. Adică
da,
eu influențez, nu știu, 200 de oameni, tu influențezi poate tot 200 de oameni, Polichin influența
200 de mii.
Deși, da, fie vorba între noi, nu sunt de acord chiar cu toate metodele lui.
No, clar, au avut multe...
A avut multe chestii care...
Au funcționat, dar multe care nu.
Bro science, da, și multe chestii un pic dubioase care s-au dovedit a fi niște chestii...
Da, fake-uri. Sau fake-uri,
nu. Nu, fake-uri, dar...
Cel puțin n-aveau o bază în
da,
spate.
Da, da.
Dar interesant, pe de altă parte, cum cel puțin ce apreciez la el, că lua chestii care încă poate nu erau atât de mult researched și le aplica. Cum cred că făcuse treaba asta și cu intake-ul de omega-3 pentru un atlet, la modul de că, nu mai știu cifrele, dar cât era în teorie susținut că ar trebui să ia și după asta el o dublat sau o triplat oarecum acea doză și atleții cu care lucra chiar au văzut o îmbunătățire drastică și după aia oarecum toți au început să facă research pe acea doză și s-a demonstrat că are sens. Faptul că avea curajul ăla să, ok, eu o să încerc acum, na, cu un grad de risc, ca să zic, dar totuși o făcea și cred că contează mult în industria asta noastră să, cum ai zis și tu, băi, să ai o părere. Adică dacă tu crezi un pic diferit, nu doar ajunge să o crezi, încearcă-o, aplic-o, dar du-o până la capăt, că decât să vezi ce astea.
Și aici iarăși revenim la discuția cu studiile, că nu totul trebuie să graviteze în jurul studiilor, cred. Adică există și partea asta în care testezi chestii mai puțin ortodoxe și vezi dacă funcționează sau nu, după care probabil că o să vezi în următorii 5-10 ani că o să apară poate și un studiu sau în literatură o să fie specificată chestia aia. Dar focusarea asta doar pe studii, pe mine, sincer, mă lasă rece un pic, pentru că știm cum sunt făcute anumite studii.
Da, da.
Și nu pot să compar 5 oameni dintr-un studiu care au făcut 3 ori 10 pentru ipertrofie cu ce se întâmplă în viața reală. Ai o direcție. Te poți uita la ceva. Doar că există mult mai multe elemente pe care în studiul ăla sigur nu le-a observat cineva. Și nu zic că eu sunt mai deștept și că le-aș fi observat, ci doar că e super
clar. Sunt greu de luat în calcul, pur și simplu.
Evident că, mai sunt multe chestii de luat în... Și a fost acum ceva scandal cu... Scandal.
Îmi place să zicem scandal, că așa.
Da, e violent. Brett Contreras cu Dr. Soco, în fine, acum nu știu exact numele, uh-huh, ceva studii pe ipertrofia fesierului, că hip thruster-ul e cel...
Scoat-ul sau...
Da, da. Care și acolo, dacă...
Foarte mult context de...
Pe lângă care, dacă stai să te uiți, bă, dar stai că hip thrust-ul a fost făcut așa, dar stai că oamenii erau super începători, dar stai că așa, dar stai că squat-ul a fost făcut până la nici măcar 90 de grade. Adică sunt multe elemente care sunt relevante, dar sunt omise poate cu un scop anume. Să-ți promovezi tu modelul, să-ți promovezi tu bootybuilder-ul și alte chestii de genul ăsta.
Care se înțelege, dar asta e ideea, că tot pe tema asta vorbeam și cu băieții și până la urmă două discipline care rezultatul perfect, ca zic așa, deși nu există perfecțiune, ar fi, hai să le combinăm și să vedem unde e sweet spot-ul între ele și cum putem obține rezultatul final maxim de bun cu cele două. Pentru că, ok, dacă avem 10 minute și un exercițiu, putem să ne gândim care ar fi mai ok, dar în rest majoritatea au un pic mai mult timp și poți să...
Le spun clienților așa, vrei să-ți crească orice grupă musculară, dai să rămâne la fesieri. Fă și hip thrust, fă și genuflexiuni, fă și fandări, fă și îndreptări românești, fă puțin din fiecare, vezi ce funcționează pentru tine, dar nu vezi ce funcționează, nu schimba în fiecare zi. Adică lasă un exercițiu și vezi unde te găsești tu cel mai confortabil și cel mai bine și înseamnă că ăla e exercițiul tău. După care vii și tu adaugi puțin din fiecare. Fac îndreptări cu fandăr, fac genuflexiuni cu hip thrust și ca e o variantă bună, sănătoasă, pe care o poți progresa pe o perioadă lungă de timp. Că despre asta vorbim. Progres constant cu același lucru făcut în fiecare zi, odată la ceva timp. Și asta cumva ne duce cu gândul la toată nebunia. A, Bogdan, iară facem exercițiul ăsta. Eu când aud asta în sală, mine se ia un dis sau o ganteră și s-o arunc în cineva. Dar ratez conceptul de sală. Despre asta e sala sau mișcarea, să repeți același lucru la care devii tot mai bun și lipsi tot mai multe kilograme. Asta e sala. Dar lumea nu, lumea vrea în fiecare zi, la fiecare antrenament, o chestie diferită și nu înțelege că chestii diferite au mai multe dezavantaje decât avantaje.
Da. Mi-a luat, eu am la rândul meu un antrenor și cât am deja, cred că peste 6 luni, și mi-a luat 6 luni ca persoană deja cu background atletic și fac sală și așa, să devin confortabil și să învăț să fac tracțiuni corect. Deși eu puteam să le fac până la, dar simțeam și eu că ceva nu se leagă. 6 luni în care eu pur și simplu am făcut...
Și ai făcut numai tracțiuni 6 luni?
N-am făcut doar tracțiuni, da?
Numai tracțiuni? Vai, dar cum ai putut trăi 6 luni? Asta este gândire.
Și a fost așa, eu nici n-am observat punctul clar în care s-a îmbunătățit situația, dar a fost un punct așa în care parcă peste noapte, deci a fost 5 luni în spate și de o lună confortabil, dar un proces așa foarte lung în care pur și simplu iar, gata.
Exact.
Până a intrat în sistem, ca zic.
Lumea nu înțelege asta, dar lumea preferă să citească în studiu, de asta să fac numai hip thrust pentru fesieri. Păi lasă hip thrust că până să ajungi acolo să înțelegi tu studiile, fă baza. Expune-te la cât mai multe exerciții, caută-ți mișcarea potrivită, încarc-o progresiv și o să fie totul bine la finalul zilei.
Da, da. Tot o postare de-a ta. Gradul de umanizare al societății este dat de cum tratezi extremile. Și mi-a plăcut mult ideea.
Cu bătrânii și copiii, cred. Da.
Și mai ales în contextul în care, cel puțin în perspectiva mea, în industria noastră, avem copii, avem poate, cum îi numim cei din mijloc?
Cei din
mijloc. Adulții, ca zic, adulții, mijloc. Da. Și, deși adult nu e un cuvânt bun. Și nu prea există bătrânii, că practic la bătrâni avem treaba asta cu respectul câștigat prin experiență, prin acel wisdom, ca zic, prin tot ce știu ei. Și în industria noastră, onest, eu nu prea cunosc antrenori de 45, 50, 60 de ani, la care, cum se făcea înainte și eu n-am prins timpurile alea, dar așa am auzit la ăștia mai deștepți ca mine, că voiai să înveți deadlift, mergeai 500 de kilometri până la sala lui X, stăteai 5 zile cu el și poate învățai ceva dacă înțelegeai ce zice.
Și bătea dacă nu înțelegeai.
Da, exact. Și acum cam s-a pierdut mult, din nou ca să dăm iar pe ideea de meșteșug și așa, în care avem mulți la început, avem puțini, o mai mică parte undeva la mijloc și după aia așa e ca un filtru care cam îi oprește pe toți, așa obținăți puțin cei care ajung mai departe, ca zic.
Da, cred că postarea la început era vorba că îți dai seama de o societate cum funcționează în funcție de cum tratează copiii și persoanele în vârstă. Bun, și cred eu și că dacă vrei să ai un mediu sănătos în jurul tău, trebuie să ai grijă un pic de copii, să le oferi o direcție potrivită pentru viitor și pentru persoanele în vârstă să le arăți recunoștința și aprecierea pentru că au ajuns acolo și au făcut chestii într-o direcție bună. Adică cei mici trebuie să vadă, bă, uite, când ajungi acolo sus o să fii bine și cei în vârstă o să vadă, bă, a meritat tot procesul ăsta. Și cumva paralel a fost și la sală, că și la sală nu vedem, că ai zis de, nu vedem nici copii și nu vedem nici persoane în vârstă. Știu săli care, și mi se pare o chestie foarte citată, nu te lasă cu copiii mici în sală.
Da.
Înțeleg ideea că se pot lovi aia, dar dacă noi, la nivel de bază, avem gândirea asta că, bă, în sală nu-i voie copii, deja am greșit din start.
Da, da.
Acum, nu zic că trebuie în fiecare sală să sară să se joace copii în sală cu discuri și gantere. Nu, exclus. Dar dacă tu ai gândirea asta, nu o să poți să influențezi persoanele de mijloc. Care persoanele de mijloc, tot timpul, prima dată sunt copii și ajung să fie oameni în vârstă care transmit mai departe chestii. Noi nu avem partea asta. La noi copiii pe educație fizică știm toată discuția care deja a devenit un clișeu că scutiri, n-au voie, scutiri și alte chestii care am vorbit-o foarte mult în trecut și sătul de ea. N-avem centre, nu avem, am fost în Franța la ceva cu un asociat de-al meu, cu Dan, am fost cu primăria să vedem ce fac alții pe partea asta de a crea un mediu potrivit pentru copii. Din perspectiva sportului, bineînțeles. Franța, Japonia, Suedia și încă vreo două țări, nu le mai știu că memoria mea e foarte slabă, noi suntem departe de adevăr. Adică oamenii ăia au bugete foarte mari pentru a investi în chestii genul ăsta, oamenii ăia au căi de transport care cumva implică partea asta de sport, biciclete, mers pe jos, trasee, chestii genul, nu avem nimic. Deci la noi problema e mult mai mare decât credem noi. Deci copiii la noi în țară nu o să facă sport de acum încolo mulți ani pentru că nu-i nimeni interesat de partea asta de sport. Deci nu veni să pic în extrema aia în care totul e rău. Că dacă ne uităm în spate acum 15 ani, e foarte bine unde suntem astăzi. Adică nu vreau nici să pic acolo, ai de nici rău. E nu. Avem chestii bune, avem sportivi de performanță care fac performanță serios, dar cred că ne lipsește partea asta de a face la o scară mult mai mare. Sport cu copiii. Nu se întâmplă. De bătrân nu mai spune. Orice persoană în vârstă care merge la medic are chestia care îi se spune prima dată. Nu fă mișcare sau ai grijă. Deși, din nou, și acum o văd o chestie super bună, medici care promovează mișcarea. Indiferent că ai probleme, că ai dureri, că ești o persoană în vârstă sau că ești tânăr. Și văd și medici care, chiar dacă ai o hernie, prima dată du-te, fă mișcare, după care vedem operație. Care e o chestie fantastică. Dar tot ne lipsește chestia aia de a atrage masele în toată discuția asta. Că persoanele în vârstă ce fac? Toată ziua stau în casă. În alte culturi vezi că mai ies, se mai duc, mai iau o seară de dans, mai ies la cină, se mai mișcă, mai văd oameni. Mama mea stă în Italia, mă duc la ea și văd oameni în vârstă care îți dau cu bicicleta, merg pe jos. Da. Aici la noi, dacă dai cu bicicleta e sărac. Dacă nu bicicleta e sărac.
Săracul Seba.
Săracul Seba și eu săracul, dar mi-au furat-o.
Și mai sărac.
Și mai sărac. Deci cumva vedem un pic greșit problema. Noi suntem focusați pe alte. Să faci sală, să te pompezi, oameni de mijloc, dar extremele cam greu să le atragem pentru că nu avem un infrastructură potrivită pentru așa ceva. Nu că nu vrem noi să facem chestii. Eu am lucrat cu persoane în vârstă, lucrez și acum. Mi se pare niște oameni super faini, cu care pot lucra super fain. Și sunt capabili de niște mișcări super ample și complexe pentru modul în care se mișcă sau pentru vârsta lor.
Eu am la sală o tablă cu cretă pe care momentan concursul deja de câteva luni e plencu, doar că e accesibil pentru toți. Și pe locul 5 e o doamnă pe care o cheamă Grete, mama altui client, peste 60 de ani și are 5 minute. Deși sunt scoruri mai mari, de fiecare dată când vine cineva, eu arăt specific pe ea pentru că menționez vârsta și din start admirația aia pentru cineva care la vârsta aia încă vine și dacă o vezi prin sală nu zici că e cu ceva mai limitată decât oricine altcineva, pentru că face asta de ceva timp, deja are grijă și e și super interesant în perspectiva mea să lucrez cu persoane care vin un pic din altă generație, au toată experiența aia sub mână, ca zic. Și e chiar un proces interesant, cum la fel e interesant să lucrez cu cineva poate mai tânăr ca tine, pentru că poate ai, nu știu cum să pun, ai oarecum puterea aia așa să-l modelezi un pic, să-i dai niște puncte de gândire, ca să zic. Acolo simți că, ok, chiar poți să înveți ceva și tu, cum poți învăța de la oricine altcineva pentru altele, dar mai mult, fiind o persoană care e peste tine din multe puncte de vedere.
Da, și nu înțelegi până nu te expui. Și am avut o chestie foarte... Am folosit cuvântul expus, expunete foarte mult în ultima perioadă și nu înțelegi chestiile pe care le spui tu sau eu până nu te expui și până nu lucrez cu oameni în vârstă sau cu copii. Am avut norocul să lucrez la un centru de bătrân care nu avea adăpost sau chestii genul și stăteau acolo. Uh-huh. Și mergeam și făceam sport cu ei. O chestie fascinantă și am lucrat și cu copii, de exemplu, de la casa de copii, care erau mixați cu copii din familii normale și aveau o echipă de fotbal. Și m-am ocupat de pregătirea fizică. Ce am învățat din cele două extreme a fost mult mai mult decât ce am învățat lucrând cu oameni care se află undeva în mijloc. Pentru că vezi ce înseamnă un copil, vezi ce înseamnă un copil care crește poate într-un mediu mai puțin favorabil pentru partea asta emoțională sau mai știu eu ce. Vezi ce înseamnă o persoană în vârstă care apreciază fiecare chestie pe care o spui și fiecare mișcare pe care o faci. Vezi o persoană care vine la sală și azi iară facem asta. Și te faci să înțelegi că, bă, uite, alții apreciază foarte mult că fac o genuflexiune pe scaun și se ridică, alții se bucură când te văd că ești acolo și te distrezi cu ei. Și cred că sunt niște elemente pe care fiecare dintre noi trebuie să le experimenteze la un moment dat în cariera lui.
Da, eu, acum, ca să o dăm pe clișeiul cu că e mai mult decât sala, și chiar este și greu oarecum, și nu sala, dar efortul fizic în general, care, cum ziceai și tu, sistemele și creierul și corpul nu funcționează la urma urmei individual și, de exemplu, am aflat o chestie nouă recent, faptul că toată treaba asta cu motivația și voința, noi avem de fapt o bucățică în creier care ea poate să fie antrenată să faci asta și dacă tu, să zicem, constant faci, dar nevrând, nu trebuie să fii voluntar oarecum, faci un pic mai mult, un pic mai mult, un pic mai mult și fizic e mai ușor să replici asta, alergând, ridicând, aruncând, păi după aia acea bucățică de creier practic devine mai antrenată, se mărește și când ești expus iar la un stimul de ăsta în care trebuie să faci mai mult sau ceva ce n-ai vrea să faci, nu știu, într-o conversație sau așa, ești mult mai prăun să faci acel lucru chiar dacă creează disconfort. Și mi se pare, nu știu, pentru mine e evidentă treaba și calitatea vieții crește super mult în momentul în care începi să asculți un pic ce zice corpul și să faci efort fizic constant. Dar dacă ar înțelege asta toată lumea, și eu încerc măcar asupra familiei mele să impun asta oarecum și să, hai la sală, hai sâmbătă, duminică, nu contează.
Ai reușit?
Cu mama da, tata băi, și într-o tata se mișcă mult oricum, adică acolo nu e neapărat problemă. Mami i-am luat abonament la sală, îți ducă la clase doar, la yoga, la pilates, la de-asta și-a luat niște gantere acasă și am zis cam ce să facă. Și am deja partea de familie aici, gen varmea și așa. Nu o să zic nimic de soțul lui Varmea care zicea că când faci sală, salut Giorgio, când faci Vine. Sală lângă casa mea, e la un kilometru. Nu știu dacă este un kilometru. Încă nu ajunge. Știm. Dar e ok. Îl înțeleg. Este în regulă. Într-o zi. Dar de nou, adică încerc să-i fac să ajung acolo. Dar da, interesant și sper măcar la cei din jurul meu să reușesc să ajung cu mesajul.
Cred că deja ți-ai îndeplinit, cum spuneam, rolul dacă ai ajuns la oameni din jurul tău, pentru că și eu o să ajung la rândul lor probabil la alți oameni, doar că, din nou, la noi problema cred că este un pic mai profundă și mai mare de atât și cred că este foarte greu. Deși mi-aș dori ca oamenii în vârstă să facă mișcare. Ar fi un element extrem de important pentru sănătatea lor emoțională, fizică, cum vrei tu să spui. Pentru că sportul știm că are o grămadă de beneficii. Acum ne putem, de fapt ce facem noi acum, ne facem o reclamă super bună la meseria noastră.
Ei, acum, dacă cumva vrei să...
Sportul e sănătos. Adică cumva ne facem reclamă, dar pe bună dreptate.
Da.
Cred că sportul e unul din cele mai importante chestii care cred că sunt și gratis, pe care le poți face pentru tine.
Da. Nu cred că există activitate pe care să o faci sau job sau meserie pe care dacă ai asocia-o în același timp cu o activitate fizică, nu ai avea un randament mai bun pe partea aia. Adică, până acolo aș duce-o.
Iar așa am exemplu ăsta. Dacă ai merge în farmacie și ai găsi un medicament care să-ți rezolve problema asta, l-ai cumpăra?
Păi, ashwagandha, nu?
Tribulul. Da, l-ai cumpăra, bă, toți, da. Uite că ai medicamentul ăsta care se numește sport. Acum ai așa super... clișei și pompos și mie mi-e greu când l-o spun, dar bă, chiar sportul e esențial pentru a avea o viață cât se poate de calitativă.
Da, da.
Nu știu cât de mult influențează longevitatea, pentru că și studiile aici în direcția asta sunt destul de fiecare își vinde produsul lui. Cred că sportul e important pentru longevitate, dar mai important e pentru cum îți trăiești anii pe care i-ai acolo setați.
Da, da.
Și nu există ceva mai eficient și mai simplu. Că iarăși, toată nebunia asta pornește de la oamenii care, dacă să fac sport, îmi trebuie echipament, trebuie să mă duc la o sală, trebuie să-mi cumpăr aia, trebuie să-mi iau o bicicletă. Sport poți să faci oricum, adică și în casă.
Da.
Poți să faci în pielea goală, dacă vrei. Și nu-ți trebuie haine.
Acum nu zicem să faci neapărat asta, dar...
Nu, cel puțin în sală, da. Între oameni. Așa, sport poți să faci, să ieși afară, să te plimbi, bun,
da,
clișeul celor 10.000 de pași, în care e o aproximație bună pentru o persoană activă, poate să fie și 4, poate să fie și 6, poate să fie și 7, important e să fie. Ridică ceva, du-te la o sală, fă-ți un abonament de 50 de lei, nu mai este abonament de 50 de lei, du-te la o sală de cartier, fă-ți un abonament, fă-ți de cap acolo, greșește, expune-te la sala aia, vezi ce se întâmplă și sigur o să fii mult mai sănătos și mai bine.
Variante sunt multe.
Doar că important e să inițiezi procesul ăsta.
Și acum sunt curios așa ca să încet încet să revenim de unde am plecat. Deci majoritatea, cel puțin și poate și eu vedeam așa înainte, industria de personal training și cam stilul de viață a unui antrenor personal și e chestia asta de lucrezi cam cât vrei tu, nu foarte mult, faci mulți bani, ai timp liber. Tu deja faci asta de ceva timp și ai fost expus, din nou expunere, la multe chestii. Cam cum ai pregătit pe cineva care vrea să intre așa în industrie și să zici că băi, de fapt
bă, nu știu, ori nu mă descurc eu
așa?
Ori alții fac foarte mulți bani în jurul meu.
Okay, okay.
Sau așa se marketează. Eu n-am reușit să fac banii ăia la început, uh-huh. Sigur n-am reușit să lucrez așa de puțin și eu mi-amintesc foarte bine și acum, când am început acum vreo 12 ani, stăteam în sală 12, 13, 14, 15 ore și munceam, câștigam bani, mă întrețineam singur, era bine, dar acum mi se pare că oricineva ne minte, oricineva face foarte mulți bani și atunci eu, sfatul meu e, bă, dacă crezi că poți să faci foarte mulți bani, dă-i bătaie. Dar pe de altă parte tot timpul trag oamenii de mână și spun, bă, nu crede chiar tot ce vezi și vezi un pic dacă îți place prima dată meseria asta. Eu cred că mai important decât banii e, bă, chiar, nu știu de ce vorbim a clișee, dar
da.
Aparent funcționează. Trebuie să-ți placă ce faci, adică trebuie să, bă, dacă îți face plăcere când faci chestia aia, e ok, ești pe direcția potrivită. Dacă poți să faci și bani din aia, e perfect. Da. Cred că adevărul e undeva la mijloc. Poți să faci bani mulți, doar că trebuie să și muncești, trebuie să fii și atent, trebuie să și evoluezi constant, trebuie să fie un proces super serios din partea ta. Banii ușor, nu știu dacă se fac. Eu în jurul meu n-am văzut oameni care să facă bani foarte ușor. Poate zic eu în cercurile greșite, dar n-am văzut oameni care să lucreze 3 ore și să facă foarte mulți bani. Putem merge și în zona aia, acum tot ce se întâmplă în online, că muncește,
rupe,
dormi 3 ore pe noapte, trezește la 4, care și astea mi se par niște extreme, da. Total nocive pentru tinerii din ziua de azi.
2023 este doar încălzirea.
Da, 2023, Red Pill, Andrew Tate, care
da.
O prostie și aia. Adică, și partea interesantă că și eu la început eram, ceva acolo e ok, mi se pare. Dar după aia am seama, bă, stai că nu, adică dacă ești un om cu creierul pe umeri, îți dai seama că nu e ok varianta aia cumva. Și da, muncește, vezi dacă îți place, investește timp, investește creier în zona respectivă și vezi ce se întâmplă. Dacă îți place și faci și bani, bravo ție, ți-ai găsit meseria care o poți face o viață întreagă. Dar problema e că mulți nu vor să facă asta o viață întreagă, nici am observat.
Da, uite, și asta e o... Și nu că nu mă prind de ce, dar probabil că e chestia de asta, de îmi place și sala și mă apuc cumva să fac niște bani.
Cred
dar...
că e variantă ușoară de a face bani, comparativ da. Cu alte joburi.
Nu prea există barieră de intrare și...
Da. Adică tu acum poți să faci o meserie, te duci în sală, vreau să fiu antrenor, poți să fii antrenor și poți să faci și bani. Lucrând 3 ore pe zi. Și o variantă ușoară pentru multe persoane care văd pe net că trebuie să muncești, trebuie să faci bani, dacă ai 18 ani și nu faci nu știu câți bani pe lună ești așa, trebuie să fii înalt ca să ai o iubită. A luat o raznă. Eu zic și am iubită mai înaltă ca mine. Și funcționează lucrurile. Deci tot ce spune cineva după minte, așa, sunt niște chestii care fac mai mult rău decât bine. Da. Și ideea asta de a cineva îți vindecă secretul, știi? Hai la mine.
Toți caută secretele, nu?
Da. Tot, și toți au secretele, nu știu cum se face. Că toți le au și toți le caută,
și dar toți le
și nimeni nu le găsește. Știi, cu adevărat. Da, nu știu. Da. Primul curs pe care l-am făcut a fost în 2013 și cel mai tare curs pe care îl puteam face vreodată. Cu un om foarte, foarte deștept, un pic așa marginalizat, pentru că era foarte deștept și vedea lucrurile complet diferit, ceea ce se întâmplă și în ziua de azi cu oamenii care văd lucrurile corect. Și am învățat extrem de multe chestii. Extrem de multe chestii. Înainte eu eram antrenor de asta exact cum îți spun eu, mi s-a părut, eram sportiv, hai să mă duc într-o sală să antrenez 2-3 oameni complet greșit, dar o făceam de ceva timp și mi se părea că știu. Și omul ăsta cum mi-a deschis complet ochii și creierul pentru ce înseamnă că a avut un antrenor. Când ne-a învățat și nu știu dacă există cineva care este în viața asta chiar și acum, partea emoțională, cum trebuie să comunici, cum trebuie să empatizezi cu cineva, ce înseamnă să vorbești, ce înseamnă postura de care am vorbit, postura de om profesionist și multe elemente pe care nici astăzi nu prea le vezi. Sau dacă le vezi, sunt marketate în așa fel încât să pici în capcană și să cumperi ceva. Și a fost un curs de 6 luni și omul a spus o chestie faină. Bă, dacă o să fii bun în ceva, cu adevărat să te aștepți că nu tot timpul poți să faci bani foarte mulți. Și sunt o grămadă de oameni care sunt foarte buni în ceva și nu fac foarte mulți bani. Cum fac alții care sunt mai puțin buni. Dar îți mulțumiți cu ce au și o fac pentru alte motive. Care poate sunt mai profunde sau mai importante pentru ei. Și cumva ăsta ar fi sfatul meu. Că fă-ți treaba bine și ai grijă că s-ar putea să faci foarte mulți bani sau dacă nu faci foarte mulți bani o să ai alte satisfacții poate mai importante.
Eu aș adăuga doar că este un job care, dacă îl poți numi job, care până la urmă câteodată așa mă mai stresez și eu zic, mamă, câte am de făcut și cam mult pe cap. Și după aia îmi dau seama, băi, eu fac o chestie care mă lasă să-mi luăm jogger și în pantaloni așa toată ziua, vara în short și n-am nicio treabă. Și adică conversez cu lumea, mă înveț constant, predai, comunici.
Nu te stresează nimeni.
Da, adică sunt într-o poziție foarte și foarte așa bună, ca să zic cel puțin. Și oamenii, aici, că, ok, la început nu prea poți să faci fiți oarecum, o să lucrez cu toți. Însă pe parcurs, dacă o faci măcar ok, măcar bine, o să începi să aduci oameni lângă tine care sunt similari cu tine, ca valori, ca gândire și așa mai departe. Și asta mi se pare cel mai fain, faptul că reușești să creezi comunități și, uite, de exemplu, vinerea trecută, deci era vineri, era ultima oră, a întârziat cineva vreo jumătate de oră, că e avocat și mereu întârzie, salut Răzvan, și după aia, totuși, chiar dacă noi am terminat teoretic antrenamentul la 9, mai erau încă 2 persoane, cred că am stat până aproape de 10, efectiv în sală, și doar vorbeam despre chestii. Și mi se pare maxim de valoroasă treaba asta, pe lângă toți banii pe care poți să-i faci și experiență și mușchi și așa mai departe, pur faptul că ajungi să legi niște relații cu niște oameni care n-ai avut nimic până la și îi cunoști și chiar apare o conexiune foarte onestă, fără interes din partea nimănui, 100% merită, adică nu pot zic altceva.
Păi, un element esențial în longevitate, că am povestit de aia, e partea asta de comunicare, comunitate, socializare și toate elementele astea, care în sală, din păcate, lipsește complet. Adică dacă mergi într-o sală normală, nimeni nu povestește cu nimeni, sunt 2-3 care povestesc așa între ei, dar foarte puțin. E, dacă reușești să-ți faci comunitatea aia la locul de muncă, în sala ta, în sala unde antrenezi, cred că ai descoperit rețeta succesului. Și cred că e mai importantă decât banii aia foarte mulți. Nu minimizez banii, clar, dar cred că dacă ai o comunitate care te susține, cu care poți povesti, cu care poți sta noaptea să povestești în sală, cu care faci evenimente extra pe lângă sală, cred că ai găsit rețeta succesului. Și foarte greu să faci asta. Pentru că relația antrenor-client care? Zine antrenorul, salut, mergi pe bandă, dă-te jos, fă asta, bine, du-te acasă, salut.
Da.
Care e o chestie bună, că așa decurg lucrurile, ești profesionist, acum nu stai să vorbești cu toți clienții, cu toate clientele tale, dar comunitatea e altceva, adică complet altceva. Și noi la The Box, cred că, și tu la tine la sală, cred că am reușit să facem chestia asta. Dar că e o muncă care cumva s-a derulat timp de 5-6 ani în care am acumulat persoană.
Da, s-a filtrat lumea. S-a...
Da.
Ok, și ca să încheiem așa, îți curios, pentru că eu tot primesc de multe ori întrebarea asta și îmi place să o dau cuiva care are și mai multă experiență, știe mai multe. E treaba asta în care poate o experimentează și tu, te întreabă lumea. Bogdan, dar ce mai faci pe lângă sală? Și de obicei când mă întreabă Marius ce mai faci pe lângă sală, toate activitățile mele, chiar dacă, nu știu, îmi place istoria, îmi place schiez și așa mai departe, dar tot așa se leagă la un moment dat. Și nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Tu ai ce să zici?
Te aștepți că eu să-ți dau un răspuns.
Poate îmi dai un răspuns și eu doar îi dau copy-paste după.
Da, cred că am un răspuns. Am o viață foarte plictisitoare pe lângă sală. Adică sală, acasă, cu iubita, stau mă la ceva, mai mă uit la un podcast, la o chestie și sală. Adică sunt o persoană care nu face multe chestii. Cred că sala e un nu factor de stres, dar îmi consum multă energie în direcția respectivă. Adică tot research-ul, gândurile care nu-s legate de casă, nu știu ce, îs în direcția sălii. Adică tot ce fac eu, sală și acasă, doar stau și mă recuperez ca să am energie pentru ziua următoare. Nu știu dacă e o viață super.
Bănuiesc, noi când zicem sală, pentru cineva asta înseamnă un antrenament de oră. Noi când zicem sală, de fapt ne referim la o chestie care înglobează de
clienți
la
online, mers la sală,
făcut programe, tău, mănâncă,
discutat, făcut mentorship-ul, făcut, oferit informații, căutat chestii noi.
Mai pleci undeva cu cei de la sală. Mai...
Da.
Adică chiar facem chestii.
Cred că e suficient. Adică cred că dacă faci lucrurile astea e suficient. Eu nu sunt persoană în care să călătoresc, nu-mi place. Nu mai scoate Alexandra din casă cu călătoritul, dar în rest eu nu fac multe chestii și îmi place să stau acolo, să... Eu nu știu dacă ai pățit asta, eu când stau în casă îmi pregătesc discuții sau certul cu alți antrenori. Nu știu dacă ai experimentat asta.
Poate nu cu alți antrenori, dar puncte de conflict,
da.
Ca să zic.
Adică stau și, bă, dacă m-ar întreba persoana respectivă chestia asta, știu să-i răspund și mă bag așa într-un rabbit hole în care nu mai ești și mă apuc și caut și citesc și cumva o iau razna și cumva asta
poate între Alexandru și zici să ieși din casă și te calmezi.
Da, sau să nu mai stau pe telefon sau alte chestii de genul ăsta. Bă, trezește-te, ești cu mine. Trezirea, băiatul. Dar cumva asta fac, da.
Ok. În principiu, suntem aproape bine, adică e...
Da.
Se putea și mai rău, deși nu e, nu e un mod bun de a ilustra. Ok, deci mersi încă o dată că ai venit.
Eu îți mulțumesc.
Cred că eu mai aveam aici chestii discutate, în același timp încerc să o țin și comprimat cât de cât. Sper că, sigur, adică eu 100% te mai chem, eu sper să mai accept, dar...
O să mai vin.
Și da, cam mersi mult. A, zile oamenilor unde poți să te găsească orice produs vinzi.
OnlyFans pe Instagram Coș Petrican, am un site coșpetrican.ro, acolo toate informațiile.
Și ai și programele și ai și partea de mentorship mai nouă.
Programe, care... mentorship și coaching. Da, pe Instagram Coș Petrican, site Coș Petrican, acolo toate informațiile, dacă vor să-mi scrie, sunt disponibil până la ora 9 seara.
Ca să mai susțin încă o dată, Bogdan chiar este una din persoanele de la care încerc și eu să învăț mai mult și nu ridic pe nimeni în slăb că a venit el aici și brusc este el cel mai bun, dar chiar cei care mă cunosc poate să afirme faptul că nu prea mă dau cu părerea față de mulți oameni, însă când este cineva bun de la care poți învăța, o zic și o afirm, așa că el este una din acele persoane, profitați că te aici.
Apreciez, mulțumesc la fel.
Mersi frumos! Mersi frumos că ați vizionat și episodul ăsta. Dacă ați învățat ceva, dacă puteți aplica ceea ce am vorbit noi aici, mă bucur mult. Dați un like, share, subscribe, arătați la prieteni, familie și ne vedem în episodul următor.